ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Як женевські домовленості трактують у Києві, Брюсселі і як у Москві?
Наши военнослужащие против собственного народа не выступают, а ваши мобилизованы, в общем-то, незаконным приказом для того, чтобы подавлять массовый протест. В этом различие.
Як оцінюєте женевські домовленості, ви почуємо перехожих?
Я не верю Лаврову. Давно знаю его на этом посту. Все время врет.
Це лише деякі з тих тем, які ви почуєте у «Свободі» сьогодні. Програму веду я, Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто нас слухає цього вечора. Зі мною в студії Антон Шульга, і від нього ми спершу почуємо останні новини. Антоне, прошу.
Дякую, Людмило. Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк наголошує, що уряд готовий до проведення всеосяжної конституційної реформи, яка закріпить повноваження регіонів. Про це прем'єр сказав у спільній заяві із виконувачем обов'язків президента України Олександром Турчиновим. За словами Яценюка, реформа передбачатиме ліквідацію обласних та районних держадміністрацій, обрання людьми відповідних рад і виконавчих комітетів. Яценюк також сказав про закріплення спеціального статусу для російської мови і захист цієї мови. Підписання у Женеві заяви щодо деескалації ситуації на сході України не означає, що Київ припиняє антитерористичну операцію. Про це заявив виконувач обов'язків міністра закордонних справ України Андрій Дещиця.
Що стосується антитерористичної операції, то вона продовжується, і її інтенсивність буде залежати від практичної реалізації цієї домовленості і реального звільнення захоплених приміщень і передачі зброї.
В ухваленій вчора Женевській заяві йдеться, що незаконно захоплені в Україні адміністративні будівлі мають бути звільнені і повернуті законним власникам. У документі також міститься вимога про роззброєння всіх незаконних збройних формувань. Лідер Батьківщини, кандидат у президенти Юлія Тимошенко вважає, що бізнесмен Рінат Ахметов не підтримує порушення територіальної цілісності України. Про це вона заявила сьогодні на прес-конференції в Донецьку. Вона також назвала позицію партії регіонів про неприпустимість федералізації першим кроком до взаєморозуміння. Гадаю, що це в тому числі і позиція Ахметова, вважає Тимошенко. Лідер Батьківщини також заявила, що спробує зрозуміти мотиви дій людей, які захоплюють адміністративні приміщення на Донбасі. Про результати цих переговорів ще нічого не відомо. Тим часом проросійські радикали, які займають адміністративні будівлі у Східній Україні, заявляють, що підуть лише в разі відставки Кабінету міністрів. Як заявив самопроголошений лідер донецьких сепаратистів Денис Пушилін, він не вважає, що його люди мають виконувати досягнуту в Женеві домовленість, роззброюватися і звільняти захоплені приміщення. У Донецькій міській раді досі перебувають представники оплоту. Ці особи у бронежилетах чергують на першому поверсі разом із міліцією. За словами одного з оплотівців, їх понад 30 чоловік, вони залишать будівлю, цитата, якщо так само зроблять наші супротивники в Києві. Прес-служба міської ради запевняє, що депутати працюють у звичайному режимі. Сьогодні відбулася чергова сесія, одне з рішень, за яке проголосували депутати, про найменування одного зі скверів Донецька пам'яті загиблих бійців Беркута. Питання про проведення референдуму, якого вимагають проросійські активісти, до порядку денного не вносилося. Прокурори у Південній Кореї просять суд видати ордер на арешт капітана і двох членів екіпажу південно-корейського парома, який затонув два дні тому. За даними слідчих, у момент катастрофи біля штурвала судна перебував саме капітан. Він залишив паром, хоча багато пасажирів все ще перебували у пастці на борту. Місцеві засоби інформації пропускають, що паром зробив різкий розворот перед тим, як почав тонути. Людмило?
Дякую. З новинами у студії зі мною був Антон Шульга. Більше новин на сайті радіосвобода.орг і не тільки на сайті.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Отже, як ми щойно чули з випуску новин, сепаратисти не хочуть звільняти будівель на Донбасі і віддавати зброю відповідно до Женевської заяви напередодні 17 квітня. Натомість їхні лідери вимагають компромісу від Києва, федералізації, звільнення ув'язнених проросійських активістів та роззброєння правого сектора. Частина українських політиків вважає, що Женевська заява не несе користі для України. Експерти кажуть, що вона не зупинить Кремль і лише дасть Україні невеликий перепочинок перед новим витком агресії. Почуємо репортаж Євгена Солонини.
Сьогодні під час години запитань до уряду у Верховній Раді депутати виступили з критикою підписаної Україною, Росією, США та ЄС Женевської заяви 17 квітня про деескалацію конфлікту на сході України. Прем'єр Арсеній Яценюк у відповідь запевнив, що заява не завдає шкоди українським інтересам.
Росія була змушена підписати заяву і засудити екстремізм, який фактично сьогодні підтримується Російською Федерацією. Росія фактично звернулася до тих мирних протестувальників в лапках з вимогою негайно роззброїтись і здати зброю.
Зі свого боку, позафракційний депутат Олег Ляшко, який днями повернувся з міст Донеччини, які контролюють сепаратисти, вважає, що Захід своєю заявою фактично виявив небажання захищати українські інтереси в конфлікті з Росією.
Женевські домовленості, на мою думку, це зрада України західними державами. У Мюнхені в 38-му році так само розчленили Чехословаччину, а Чемберлен повернувся у Британію і розказував, що я привіз вам мир. Через рік почалась Друга світова війна.
Очільник російського МЗС Сергій Лавров у коментарях російським ЗМІ зауважив, що в Женевській заяві йдеться про звільнення всіх незаконно захоплених будівель та роззброєння всіх збройних формувань. Але найбільшою мірою це стосується правого сектора, зброї, яку він нібито має, і зайнятих ним будівель у Києві. Що ж до сепаратистів та російських бойовиків, які утримують адміністративні будівлі в Краматорську, Слов'янську, Луганську, Донецьку та інших містах на сході України, то самі вони зброю здавати та звільняти будівлі не планують. Частина з них каже, що стоятимуть до референдуму про федеральний устрій України. Частина сепаратистів та проросійських бойовиків висуває дуже специфічні вимоги, як от відмову від щеплень і біометричних паспортів. Женевська заява не гарантує того, що конфлікт на сході України зменшиться, запевнив Радіо Свобода політтехнолог Тарас Березовець.
Ці сторони підписували Женевську заяву, виходячи виключно з того, що кожному потрібен час для перегрупування сил. Але не слід очікувати, що Росія буде сприяти сьогодні деескалації ситуації в Донецькій, Луганській областях. Навпаки, вона буде зацікавлена в тому, щоб ця ситуація невизначена все тривала якнайдалі.
Тарас Березовець звертає увагу на ще одну закономірність. Всі загострення військової агресії Росії щодо України відбувалися в ті чи інші християнські свята. Відтак, на Великдень, прогнозує політтехнолог, можна очікувати і нових конфліктів та захоплень будівель, і навіть прибуття до України літаком колишнього президента Віктора Януковича. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Про роззброєння в Україні незаконних формувань, звільнення захоплених будівель та площ, амністію протестувальників, організацію в Україні конституційного процесу за участі всіх регіонів і утримання кожної зі сторін конфлікту від насилля, залякувань і провокацій йдеться у Женевських підсумках. Такими є основні рішення. Вони були ухвалені напередодні в Женеві за участі дипломатів ЄС, США, Росії та України. Однак європейські експерти їх трактують дуже по-різному. Як саме, почуємо із Брюсселя від Віталія Єреміці.
Рішення Женевської зустрічі чотирьох дипломатів поставили багато питань. Так стверджує експерт із Європейського інституту міжнародних відносин та директор Європейської дипломатичної академії Жак Ліпер. Висновок найбільш очевидний такий. Крим вже безповоротно належатиме Росії. Решта незрозуміло, каже він.
Хто і як роззброюватиме ці групи і хто їх ідентифікуватиме? Йдеться про ОБСЄ, але насправді все це лише на папері. Виконання його положень дуже ускладнене ще й тим, що влада в Києві доволі нестабільна та перебуває під тиском вулиці і Майдану.
На думку брюссельського експерта, весь об'єднаний тиск Заходу на Москву донині не перешкодив президентові Путіну йти до своєї мети. Технічно відкрити широкий доступ свого флоту до Чорного та Середземного морів, а з геостратегічного боку закрити Україні шлях до НАТО. Лорен Вінатьє, дослідник із французького інституту Томаса Мора, наразі їздить південними містами України, де збирає матеріал для своїх аналітичних робіт на українську тематику. На його думку, сумнівів у прагненні людей цих теж здебільшого російськомовних регіонів до єдності та європейськості України немає жодних. Проблема ж полягає в тому, як Київ здійснюватиме той пункт Женевської угоди, який вимагає залучення всіх регіонів до конституційного процесу та врахування вимог Сходу і Півдня України, каже він. Загалом, після зустрічі в Женеві у французько-швейцарського експерта склалося таке враження.
В Я
розумію це як бажання росіян втихомирити ситуацію. Причина в тому, що їм не хочеться подальших санкцій, а їхні дії на Сході покликані підняти ставки правомірності анексії Криму. Вони вважають, чим більше буде тиску на Схід та Південь України, тим більше буде впевненості, що Крим їхній.
Тож, вважає Лорен Вінат'є, визнання Криму російською територією Москві було б достатньо, щоб припинити подальші завоювання. З цим категорично не згоден експерт із Варшавського центру східних досліджень Рафал Садовський. Він не бачить реального прориву, який міг би статися після чотиристоронньої зустрічі в столиці Швейцарії. І каже, документ дуже загальний, але наступні дні покажуть подальший напрямок ситуації. Кожна із конфліктуючих сторін може по-своєму трактувати положення Женевської угоди. На думку польського експерта, ситуація в Східній Україні така динамічна, що дуже складно прогнозувати, як вона виглядатиме наступного тижня. Але навіть якщо напруга не спаде, Євросоюз неохоче переходитиме до економічних санкцій, бо щодо цього немає одностайності.
Але проблема в тому, що після ухвалення угоди в Женеві Росія казатиме, що не має впливу на сепаратистів східних регіонів, які утримують адміністрації. Це було очевидним на конференції Лаврова. Викликом для Києва буде їх звільнення, адже Росія не визнає відповідальності за ці захоплення. В цьому і полягатиме проблема.
Каже польський експерт. Віталій Єреміца з Брюсселя для Радіо Свобода.
Про те, як трактують женевські переговори у Москві, наша рубрика «Деза».
Сообщение о том, что в силовой операции участвуют иностранные наемники, ставят вопрос о внешнем вмешательстве в украинские дела и о роли Запада в провоцировании этой ситуации.
Будем добиваться успокоения ситуации.
Качка, брехня, дезинформация. Так намагаются спотворить реальность российские ЗМИ. «Деза дня» – щоденна рубрика у программах «Радио Свобода».
Женевські переговори у висвітленні російських ЗМІ. Про це репортаж Олени Матусової.
Західні країни пообіцяли ввести нові санкції відносно Росії, якщо вона не виконуватиме домовленості, які були досягнуті в ході чотиристоронніх переговорів у Женеві 17 квітня. Щоправда, в російських ЗМІ говорять, що держсекретар Керрі навпаки сказав, що санкції можуть бути скасовані. Не минулої доби, як учасники переговорного процесу говорили про одне і те ж, маючи на увазі різне. Наприклад, глава російського МЗС Сергій Лавров після зустрічі в Женеві назвав незаконною мобілізацію українських військовослужбовців.
Наші воєнослужащі проти собственного народу не виступають, а ваші мобілізовані, в общем-то, незаконним приказом для того, щоб подавлять масовий протест. В этом различие.
Слідом за Володимиром Путіним глава російського зовнішньополітичного відомства визнав участь російських військових у кримських подіях. Проте, за словами Лаврова, з ситуацією впоралися загони самооборони.
У
Криму наші військовослужбовці перебували на військово-морській базі Російської Федерації, яка була в Криму на українській території, в той час абсолютно легітимно. І ці військовослужбовці були приведені до підвищеної готовності, коли почалися протести, коли були спроби того ж правого сектору та інших бандитів проникнути до Криму і влаштувати там події Майдану. Наші військовослужбовці в той момент були готові не допустити реалізації подібних планів. У Криму наші військовослужбовці були, але впоралися самі загони самооборони.
Отряди самооборони.
На думку політика Володимира Рижкова, угоди можуть бути зірвані, і причина криється в неконкретності формулювань, які кожна із зацікавлених сторін трактує по-своєму.
Діло в тому, що текст очень общий.
Справа в тому, що текст дуже загальний, і він дає можливості для діаметрально протилежних трактувань цього тексту. Наприклад, що таке інклюзивне обговорення майбутньої конституційної реформи? Що таке децентралізація? Незрозуміло. Про 25 травня ні слова. Роззброєння кого? Хто такі екстремісти? Хто такі люди, що захопили адміністративні будівлі? Текст настільки загальний, що, на жаль, превеликий. Він дає можливість для протилежних інтерпретацій.
Цікаво, що в деяких російських ЗМІ активну участь американської сторони в чотиристоронніх переговорах розцінили як грубе втручання у внутрішні справи України. Олена Матусова, Радіо Свобода, Москва.
Отже, ми щойно почули, як висвітлюють переговори в Женеві напередодні російські ЗМІ, як висвітлюють їх у Європі та у Києві. А зараз почуємо перехожих Києва, що вони на цю тему думають.
Ну, вони нас десь удовлетворяють, десь ні. 50 на 50. Але взагалі все добре. Тому що Путіна треба приструнити.
Це, мабуть, тільки говорильня. Це ж наміри. Це не значить, що це буде виконуватись. Ну, віри нема.
Я не вірю Лаврову. Давно знаю його на цьому посту. Все время врет. Ввести в заблуждение просто правительство України. Для того, щоб почати агресію.
Позитивно. Ну, я вважаю, що вирішуватися потрібно мирним шляхом. І я сподіваюся, що Путін рано чи пізно історія заставить його зрозуміти свою помилку. Я вважаю, що все правильно. До речі, дуже жорсткі санкції, здається, мені Європа вже встановила відносно Росії. Думав, що він українців зможе поставити на коліна, нікого такого не буде. Я сама особисто готова хоч сьогодні іти в ліс і партизанити, але нікого не ставити на коліна.
Нас заспокоїти в той час кількість диверсантів і спецслужб, щоб більше наповнити. Просто відволікаючи манер. Я не вірю в те, що це буде виконано. Тому що підписали нам гарантії про захист, да? Це реальність, і що вона вартує. Поки ми самі собі не наведемо порядок, не треба нічого підписувати з ніким.
Таку думку висловили кореспондентові Радіо Свобода, перехожі Києва. Ви слухайте підсумки дня, які у Свободі сьогодні. З вами підводжу я, Людмила Ванник. Далі дізнаємося про те, як у Донецьку намагаються розіграти сценарій національної ворожнечі.
Інцидент з листовками був, від кого він був, ми не знаємо.
І про те, як у Львові готуються до Великодня.
Цього року розіпнута ціла наша Україна.
Про те й більше далі у нашій передачі після короткого оголошення про наступну програму.
Молодь Плюс – програма про те, що справді цікаво для молоді і не тільки.
Слухайте щоп'ятниці о 21.33.
У Донецьку через провокації намагаються розіграти сценарій національної ворожнечі. Єврейська спільнота отримала антисемітські листівки від імені самопроголошеної Донецької Народної Республіки. І хоча представники цієї республіки вже спростували своє відношення до інциденту, ситуація спричинила хвилю реакції по всьому світу. Тож, як характеризують ситуацію євреї Донеччини і самі так звані автори, дізнавалися кореспондент Радіо Свобода в Донецьку Валерія Дубова.
У Донецьку днями невідомі у масках роздавали листівки антисемітського змісту під місцевою синагогою. У самих листівках з печаткою самопроголошеної Донецької Народної Республіки мовиться, що єврейська громада має пройти реєстрацію, ще й заплатити за це гроші. Листівка сформульована таким чином, щоб нагадати репресії проти євреїв, які були за Голокосту. Так вважає заступник голови Донецької обласної єврейської спільноти Єгуда Келлерман. У коментарі Радіо Свобода він назвав листівки провокацією.
Інцидент з листовками був. От кого він був?
Інцидент з листівками був. Від кого він був, ми не знаємо. Тобто підписано було саме цією республікою. Насправді ж, хто її виготовив і хто підкинув, ми не знаємо. Тому що ніхто не взяв на себе відповідальності за цю справу. Незрозуміло, чия провокація може бути, чия завгодно. Існує вірогідність того, що в майбутньому буде розігруватись те, що називається національна карта. Тобто спробують використати національні чи будь-які інші приналежності людей для того, щоб натравлювати їх один на одного.
Людей, щоб стравлювати їх друг з другом.
У громаді кажуть, що відповідну заяву направили до міліції і покладаються на те, що саме правоохоронці та СБУ не дозволять розіграти сценарій національної ворожнечі. При цьому самі представники самопроголошеної республіки, незважаючи на усю суперечливість їхньої політики, від інциденту відхрестились, назвавши це нісенітницею. На думку одного з лідерів цієї республіки Андрія Поругіна, у них є докази, що листівку робили не вони. Про це він розповів Радіо Свобода.
По-перше, у нас немає такого бланка, повторюсь, печать була десь.
По-перше, у нас немає такого бланку. По-друге, печатка була десь відсканована, криво і так же криво нанесена. Ми за великим рахунком виступаємо за Донецьк, тобто у нас регіональний патріотизм, який взагалі не включає національної складової.
При цьому місцева влада вже взяла на контроль ситуацію, адже на Донеччині проживає 15 тисяч євреїв, та й загалом регіон багатонаціональний. Начальник управління з питань національностей та релігії Донецької облдержадміністрації Світлана Кузнецова розповіла Радіо Свобода про те, що наразі вони очікують відповіді СБУ. СБУ з цього питання.
Це дійсно провокація. Невідомо кого. Ясно, що дестабілізуючих сил, які хочуть внести додатковий хаос. Говорили ми зі Службою безпеки. Займаються вони зараз розслідуванням. В цілому, я говорила з усіма національностями. Звісно, неприємно це дуже, але щоб була ця паніка, сум'яття, ще якісь негативні емоції викликало, то ні. Завжди вони знали, що Донбас – це рідний дім, в якому не може бути подібних речей, які перенесли під час Голокосту.
В Україні, як і поза її межами, намагаються з'ясувати, хто в черговий раз розігрує єврейську карту. Так, публіцист, дослідник історії українського єврейства Костянтин Сігов бачить спільне походження антисемітських листівок у Донецьку та антисемітських розписів кримських синагог у період анексії півострова Росією.
Чітко дуже лідери єврейської громади в Україні, Іосиф Зісельс і рабини, чітко дуже підкреслювали, що всі українські громадяни будь-яку національності, включно з євреями, є громадянами України, підтримують легітимний уряд України, і будь-які заяви провокативні, вони надходять з відомих джерел, треба спокійно їх фільтрувати, критикувати і не вестися на ці провокації. Все.
Розповів Сігов у розмові з Радіо Свобода. У єврейській громаді Донеччини наполягають, що скандал довкола антисемітської теми лише на користь провокаторам, тож просять не спекулювати національним питанням. Валерія Добова, Радіо Свобода. Вода з Донецька.
Влада в Києві має зробити все можливе, щоб домогтися, домовитися з політичними та бізнесовими елітами Сходу та Півдні України заради зняття напруження в цих регіонах держави. При цьому варто вести переговори із сепаратистами, окрім тих, хто вчинив тяжкі злочини. Таку думку висловив в ефірі Радіо Свобода колишній глава адміністрації президента України, нині позафракційний народний депутат Віктор Балога. Повністю інтерв'ю з ним ви можете читати завтра на сайті Радіо Свобода, а зараз уривок розмови Олександра Лащенка з Віктором Балогою.
Сьогодні еліти не контролюють ситуацію.
Місцеві.
Сьогодні вулиця, ну, вибачте, в якійсь мірі і маргінальні настрої, і ті люди, якими користуються інформаційно, ідеологічно наші сусіди, які збурюють людей. І тут, коли потрібно підняти роль місцевих еліт для того, щоб заспокоїти, вони не можуть вирішити самі.
Так то з ким же тоді говорити там, в Києві?
От якраз Київ повинен говорити і з елітами, але в першу чергу з громадою. На перше, приймаємо, знову повертаємося до питання референдуму. Якщо сьогодні виконуючий обов'язки президента публічно заявляє, це політична заява, що ми знімемо питання децентралізації влади, ми знімемо друге питання, а насправді, та вимог небагато. Насправді, просто потрібно прийняти політичне рішення. Країна в тому стані, при тій конституції і при тих повноваженнях, які сьогодні має центр, вона не зможе себе гармонійно розвивати.
Пане Вікторе, ну а кого тоді шукати з представників громади цієї на Донеччині, на Луганщині? Не тих же, хто захопили адмінбудівлі. Де їх знаходити для діалогу і поліпшення ситуації?
Ми говоримо з вами про те, що сьогодні однозначно не можна тільки з тими елітами домовлятися. Сьогодні потрібно домовлятися навіть із тими, хто сьогодні вважається сепаратистом. Також потрібно вести розмову. Ну, якщо вони підняли народ, значить вони впливають на ситуацію. Так? І якщо вони сьогодні не набрали на себе десятки статів, на десятки років або на сотні років, то краще, мабуть, з ними вести переговори, щоб знімати цю напругу. Бо ескалація, війна ніколи до добра не приведе. Але якщо вони вже є місцеві ватажки, значить нові, так? Значить, потрібно говорити із офіційними депутатами, з елітами, але потрібно однозначно говорити із тими, хто сьогодні очолює ці сепаратистські рухи на сході України.
Повністю інтерв'ю з Віктором Балогою читайте завтра на сайті Радіо Свобода.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Які сьогодні отримають приміщення в Донецьку і Луганську, використовують вороги України.
Ясно, хто Росія стоїть. Путін, лично Путін.
Тільки після проведення перших соціологічних опросів, які ми провели, прямо скажу, скритно, стало ясно окончательно, що нами лінія поведення вибрана правильно.
Це «Свобода сьогодні».
Я хочу чітко заявити, що центральна влада готова не просто к діалогу з регіонами.
Коли людина розуміє ситуацію, йому тоді вже не потрібно брати ружьо, там, план.
кулаках чужой.
Свобода сьогодні. Слухайте нас о 18:30 на сайті Радіо Свобода, а о 21 годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних. Перше за роки незалежності виборча кампанія відбувається за таких складних умов, як зараз. Нестабільність у східних областях і агресія з боку Росії загрожують демократичному волевиявленню. Експерти проаналізували головні ризики цьогорічних президентських виборів. Про це далі в сюжеті Яни Полянської.
Президентські вибори відбудуться, якщо вдасться гарантувати безпечне волевиявлення громадян. Про це заявила Ольга Айвазовська, координатор виборчих програм громадянської мережі «Опора». На думку експертів, російська агресія та нестабільність на сході України можуть завадити волевиявленню.
На жаль, ті виклики, які стоять зараз перед нами, це в першу чергу нівелювання будь-яких фізичних небезпек для проведення виборів, роботи окружних, а згодом і дільничних виборчих комісій протягом кампанії.
Можливе також блокування адміністративних будівель та перешкодження діяльності виборчих дільниць. Про це заявив Олександр Черненко, голова Комітету виборців України. Як наслідок, вибори на деяких дільницях можуть не відбутися або ж не вдасться встановити їхні результати. Проте за законом, навіть у такому випадку, ЦВК зобов'язана визнати результати голосування по всій країні.
Тому сьогодні потрібно пам'ятати, для тих, хто чинить перешкоди проведенню виборів, вони перш за все крадуть голоси у власних громадян.
Хоча підготовка до виборів рухається за планом, все ж існує ймовірність ескалації збройного конфлікту з Росією.
Якщо в Україні навіть на окремо взятих територіях буде введено військовий або надзвичайний стан, вибори в межах всієї країни будуть неможливими. За єдиним винятком, якщо буде прийнято законодавчий акт щодо того, яким чином проводити вибори під час воєнного стану.
Загалом експерти переконані, що Україні вдасться гарантувати безпечне волевиявлення громадян, незважаючи на всі ризики. Яна Полянська, Радіо Свобода, Київ.
Президентські вибори 2014.
Що я обов'язково зроблю, якщо я стану президентом, це дати громадянському суспільству важелі впливу на владу.
Я категоричний противник, щоб ми знову з президента спробували зробити монарха або тирана.
Але ми тепер є танком.
Я йду за властю, но эту власть я передам в регіони.
Путін не пройде, і Крим буде з вами наш.
Чиї аргументи переконливіші? Вирішувати вам.
І ще одна тема цієї неділі, 20 квітня, православні, католики, протестанти та вірмени в один день святкуватимуть Воскресіння Христове. Сьогодні в Страсну п'ятницю вірні поклоняються плащаниці, символові тіла Господнього у гробі. Як осмислюють львів'яни цю Пасху, почуємо Галина Терещук.
Щороку вірні з нетерпінням переживають Великий піст в очікуванні Христового Воскресіння. Християни у Страсну п'ятницю і суботу дотримуються строгого посту до недільної відправи. За Євангелієм, після звинувачення Верховним судом Спасителя у богохульстві, Ісуса привели до Понтія Пилата, і на вимогу натовпу він виголосив вирок – розп'яти Христа на хресті. Після страшних мук Ісус помер. У п'ятницю ввечері тіло Спасителя було знято з хреста, обгорнуте у полотно і поховане в печері. Опісля Воскресіння на полотні залишився відбиток тіла Ісуса, і цю плащаницю у храмах виносять у Страсну п'ятницю. У цей найскорботніший день у львівських церквах черги людей, щоби поклонитися плащаниці. Цьогорічну Пасху більшість львів'ян переживає через призму подій в Україні.
Цього року розіпнута ціла наша Україна. І є якісь великі сподівання, що так як Христос воскресне, так, можливо, люди схаменуться і в цю неділю воскресне і Україна.
Не бажаємо, може, цього року веселих свят, а бажаємо мирних свят, спокійних свят, бо ми всі пережили велике терпіння цього року.
Я думаю, всі люди по-особливому переживають. Але в нас разом з тим велика надія, що все буде добре, що все станеться так, як треба, і що в людей неможливе, в Бога все можливе.
У Львові традиції та обряди святкування Великодня у православних і католиків переплелися. У суботу освячують Великодній кошик, родиною йдуть на богослужіння, відвідують рідних і хворих, а ще збереглася традиція дарувати один одному писанку, як спомин про нинішній Великдень, як символ Воскресіння Христового України і рідної землі.
Багато я його гостячі пишу, і перепелині, і страус.
А від кого навчились?
Мене мама померла, що мені було 4 роки, але від бабки я навчилась. Перший узір – песенка «Ці сльози Божої Матері». Це песенка перша, яка вийшла, сідаєш і віддихаєш, коли це робиш.
розповіла Любов Гаврищук з Космача, що на Івано-Франківщині.
Інакше, зовсім інакше. Якось нема того настрою такого великого. Через оці події всі, які, що там, ми не знаємо, до чого що йде. Що нема такого настрою, як кожен рік. Але все одно Великдень, то є свято, то є радість.
Власне, Велику Суботу християни проводять у передчутті радості. Вже по обіді у львівських церквах освячують великодні кошики, а опівночі вітають один одного з Христовим Воскресінням. Традиційно Великдень у Львові проведуть понад 200 молодих студентів з Харкова, Запоріжжя, Донецька, Луганська, Одеси, Криму, щоб ознайомитися з традиціями святкування в Галичині і зруйнувати стереотипи про західняків. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Отакі сьогодні теми у «Свободі». Сьогодні я, Людмила Ван.